Россия Ислам дөньясы Казан халыгара икътисади форумы башлануга бер ай чамасы вакыт калып бара. 16-нче форумның эшлекле программасы күп төрле һәм бай эчтәлекле булачак. Бу хакта Мәскәүдә форумның оештыру комитеты утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Утырышны Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары, оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллин үткәрде. Ул билеп иткәнчә, 2025 елда форум инде 3-нче тапкыр Россия президенты Владимир Путин карары белән федераль дәрәҗәдә уздырыла. Форум Россия Федерациясе белән Ислам дөньясы арасындагы стратегик партнерлыкны ныгытуда төп рольне уйнарга тиеш. Форумны ватанны саклаучылар елында һәм җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм иткәннән соң уздыру безгә аеруча җаваплы. Барлык чараларны да югары дәрәҗәдә уздыру бик мөһим, диде Марат Хөснуллин. Форум мәдәниятебезне һәм кыйммәтләребезне алга сөрү өчен дә нәтиҗәле платформа. Рөстәм Миңнеханов хәзерге вакытта форум кунакларын һәм катнашучыларны чакыру кампаниясенең баруын әйтте. 74 илдән Россиянең 61 төбәгеннән вәкилләр үзләренең катнашуларын раслаган. 16-нче форумның эшлекле программасы күп төрле һәм бай эчтәлекле. Халыкара хезмәттәшлек, ислам финанслары һәм инвестицияләре, мәдәният, хәләл индустрия, спорт, туристлык, хатын-кыз карашы һәм башка актуаль темалар буенча 130-дан артык чара узачак. Чит илләрнең Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчеләренең очрашуы, ислам илләренең мәдәният министрлары сыйызын уздыру күздә тотыла. Бу чара Казанның 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын алуына багышлана. Без Россия Федерациясе хөкүмәтенә Татарстанга әлеге инициативаны алга этәрүдә ярдәм иткән өчен рәхмәтле дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Мәдәни программа буенча 11 майдан 31 майга кадәр Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара классик балет фестивалендә узачак. Яшел Үзән районының Васильева бистәсендә Советлар Союзы герое Николай Волоснов исемендәге кадет интернат мәктәбендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашында парламент дәресе узды. Парламент рәисе башта Николай Волосновның плащ палаткадагы хезмәттәше ясаган портретын күрсәтте. Ул хәзер мәктәп музеенда саклана. Васильева мәктәбе кадетлары гадәттән тыш хәлләр министрлыгы профиле буенча укыйлар. Дәресләрне махсус хәрби операция ветераннары үткәрә. Сыныфтан тыш чараларда аларны тактик медицина һәм дроннарны очыру сәнгатенә өйрәтәләр. Мәктәп базасында янгын сөндерү автомобильләре музее булачак. Кунакларга робот техникасы түгәрәгенә ирешүчеләрнең казанышларын күрсәттеләр. Кадетлар төзегән роботлар хәрби вальска кадәр бейде. Фәрит Мөхәммәтшин мәктәп укучылары һәм укытучылары язган хәтер диварында һәлак булганнар истәлегенә лаеклы булыгыз дигән язу калдырды. Парламент дәресендә укучылар берничә сәхнәләштерелгән куелыш күрсәттеләр. Шуларның берсе Васильева бистәсе барокко килү темасын чагылдыра. Фәрит Мөхәммәтшин биредәге хәрби патриотик тәрбияне югары бәяләде. Яш буынның олы тормышка һәр яклап әзерләнәчәгенә, аларның үз илләре, үз республикалары патриотлары булачагына ышаныч туа. Мин кадет мәктәбе коллективына мондый тәрбия өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм, дип сөйләде парламент рәисе. Бүген 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 9-нче утырышы була. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Писошин хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында чыгыш ясаячак. 2024 елда Татарстан министрлар кабинеты эшчәнлеге гыймаклары турындагы хисап профильле комитетлар утырышларында каралды. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 10 мәсьәлә кертелгән. Депутатлар республиканың 5 федерациянең эш закон проектын тикшерәчәк. Беренче укылышка физик культура һәм спорт турында, Татарстанда халыкка адреслы социаль ярдәм турында, мәдәният турында, мәгариф турындагы Татарстан законнарына үзгәрешләр кертүче закон проектлары әзерләнгән. Республикада яшәүчеләрне 1 майдан 4 майга кадәр һәм 8 майдан 11 майга кадәр ял көннәре көтә. 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 майда җиңү бәйрәме билгеләп үтеләчәк. 4 гыйнвардан һәм 20 февральдан ял көннәрен күчерү хисабына 2 һәм 8 май ял көннәре булып санала. 3, 4, 10 һәм 11 май шимбә, якшәмбегә туры килә. Қазан федераль университеті Татарстан рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә милли хәзинә дип аталган балалар һәм яшьләр халык иҗаты фестивален үткәрә. Фестивальнең беренче турында Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 400-дән артык 9-11 сыйныф укучылары, урта һөнәри белем оешмалары студентлары катнашты. Икенче тур университетның филология һәм мәдәниятара багланышлар институты базасында уза. Нәфис сүз, җыр, бию, театр, рәсем, дизайн, сынлы сәнгат, медиа эшчәнлек, уен коралларында уйнау, башка номинацияләрдә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы бүген 18 апрельдә була.